Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti, radio klausītāji, jūsu uzmanībai diskusijas raidījums. Jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs, un mēs raidījumā diskutējam un runājam par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām. Un janvārī mēs runājam par finanšu pratību. Par to, ka vajadzētu veidot uzkrājumu bērnu nākotnē. Par to runāsim šodienas raidījumā, un noteikti par to ir aizdomājies katrs, kuram ir bērni, kā arī tie, kuri drīz kļūs par vecākiem. Bet ar ko sāk un ko ir svarīgi ņemt vērā? To noskaidrosim šodienas raidījumā. Raidījuma viesi, sveicu SEB finanšu ekspertu Kristīnu Lomanovsku. Sveicināt.
Sveiki.
Ergo dzīvības apdrošināšanas produktu attīstības projektu vadītāju Baltijā Kasparu Zvirgzdiņu.
Labdien.
Un finanšu izaugsmas treneru Egiju Veisu. Iesākumā vēlos jautāt Kasparam, kāda ir tā kopējā izpratne iedzīvotāju vidū par uzkrājumu veidošanu bērniem? Nu, ir tāda izpratne, ka jā, ir ģimenē bērns, tad noteikti ir jāveido uzkrājums.
Tieši pagājušā gada nogalē Ergo kopā ar Norstat pētījuma aģentūru veica pētījumu vispār par uzkrājumu veidošanu un tieši priekš bērniem. Un šeit, man liekas, tas jautājums ir jāskata kopā ar to vispār uzkrājumu veidošanu. Kāpēc cilvēki vispār veido uzkrājumus, vai viņi veido un cik veido? Un pēc tās aptaujas rezultātiem sanāk tā, ka puse no cilvēkiem veido kaut neliels uzkrājums. Un tad tālāk no tiem, kas veido šos te nelielos uzkrājumus, 43% teica, ka viņi to dara nu, vecajā veidā, krāja zeķē, tautas valodā runājot. Tad tālāk ir 40% uzkrājums glabā savā bankas kontā, 30% veic uzkrājumus pensijas trešajā līmenī un 17% veic uzkrājumus par dzīvības apdrošināšanu. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka puse no cilvēkiem domā par uzkrājumu veidošanu. Un ja mēs tālāk jau pievēršamies pie uzkrājumu veidošanas priekš bērniem, tad mums arī bija tāds jautājums, nu, cik tas ir svarīgi vispār uzkrājumu veikt bērniem. Un 21% no visiem aptaujātiem, jo tur bija aptaujāti no 18 līdz 17 gadi, vai ne, bet 21% teica, jā, tas ir svarīgi. Tas ir, es teiktu, vidēji, jo, ja mēs skatāmies tā, ka es pieļauju, ka bērni ir vairāk procentiem, vai ne, līdz ar to, nu, tā kā citas prioritātes cilvēkiem ir vairāk. Nu, es teiktu, vidēji tas ir. Jā, bet nākamais ir, cik no tiem reāli dara, un sanāk tā, ka 11% atbildēja, ka viņi veido kaut kādu uzkrājumu bērniem.
Tad principā katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs, nu, ekonomiski aktīvs, kuram ir bērni, nu, attiecīgi, jā, tad tikai, nu, man pašam šķiet, ka tas ir maz, ne? Jo tas jau it kā no vienas puses tas ir pēc katra iespējām, iespējams tie uzkrājumi tiek veidoti arī ietverot to, ka nu, uzkrājums būs arī bērnam un gan jau bērns tad mantos visu to, ko es esmu uzkrājis un tā, bet tā ka piedomāt pie tā, ka atsevišķi bērniem nu, izklausās nedaudz tā kā maz. Kristīna, kādas ir jūsu pārdomas par šo? Tas ir daudz maz?
Jā, nu man liekas, šeit būtiski ir rūkoties uz vispārējo krāšanas kultūru un nu, šeit jāsaka, jā, ka tas pieaugums katru gadu ir vērojams, ka arvien vairāk cilvēku uzkrāja. Ja mēs runājam par uzkrājumu veidošanu bērniem, tad es piekrītu tam, ka, ko jūs tikko minējāt, ka nu, var krāt arī nu, neatzīmējot, ka tas ir bērnam. Līdz ar to mēs šeit varbūt diskutējam par tiem, kuri ļoti specifiski ir izvēlējušies šo mērķi uzkrāt bērnam. Es piekrītu, ka tie varētu būt Latvijā vidēji katra desmitā ģimene, un, kura ir izvēlējusies nodrošināt šim bērnam nu, tā kā, drošāku to sākumu un dzīves sākumu. Un, protams, ka tur nu, tā labā lieta, ka visa tā skrāšanas periodā un termiņā jau vecāks vēl var pārdomāt, un tie mērķi arī mēs esam veikuši aptaujas ik pa laikam saviem klientiem, un nu, viņi arī saka, ka tie mērķi ļoti dažādi lielāk, daļai varbūt ir studiju maksa pirmā gada apmēram vai vairāku pirmo gadu studiju maksas. Citi atkal krājā nu, tā kā pastāvīgas dzīves sākšanai, jo neaizmirsīsim, ka mēs skatāmies uz jauniešiem, nu tā lielākā pirmā dzīves grūtība ir, ja viņi vēlās savu dzīves vietu, ir tā pirmā iemaksa, ja? Nu tā kā arī tam nereti mēdz krāt, bet nu populārākais tomēr ir šeit studiju maksai, nu un tur jā, var saprast, ka varbūt tā kā viena cita daļa domā, ka pirmkārt, nu vai nu manējais studē, nu, lielākā daļa tomēr laikam cer, ka manējais jau gan studēs, un tad vēl ir nu, dažādi šie te studiju kredīti un tā tālāk, kas varbūt nu, tā kā atliek otrā plānā to krāšanas kultūru, bet es domāju, ka viena desmitā daļa ir stabils rādītājs, viņš arī aug, un nu, tas ar visu to, ka varbūt nāksies arī kādu kredītu varbūt ņemt vēlāk tām studijām, nu tomēr šāds te buferu uzkrājums mūsu datu liecina, ka vidējais tas vēlamais kapitāls, uz kuru iet klienti sepā, kā skatoties, ir apmēram tur pat 10 tūkstoši eiro, nu tas ir tāds ļoti labs atspaids, tā teikt, dzīves uzsākšanai.
Kāpēc ir svarīgi vispār nodalīt tādu, uzkrājums, bet uzkrājums bērnam? Jūs esat nozarē iesaistīti, ko tas maina? Es krāju visu vienā lielā kontā vai arī es tomēr nodalu? Šis būs tikai un vienīgi bērnam?
Nu, tā ir viennozīmīgi labāka plānošana. Šeit, ja mēs runājam par to finanšu pratību, domāju, tas sākās ar to mērķa apzināšanos, ja tā ir pensija vai ja tā ir uzkrājums bērnam, tad ir nu, tomēr ir kaut kāds mērķis un ir apmēram apzināts, cik tad vajadzētu. Un tas arī ļauj nu, precīzāk plānot kādas iemaksas katru mēnesi sveikšu, jo nu, pretējā gadījumā jā, nu, nekad jau mums kontā pāri naudu nepaliek. Ja? Ja uzkrājuma veidošana droši vien jāattiecās ir tāpat kā uz elektrības rēķina nomaksāšana, ka labāk ir uzlikt kaut kādu regulāru maksājumu, lai tas notiek automātiski, ja? Jo nu, pretējā gadījumā, ja mēs atstājam to uz mēnešu beigām, tad tur jau vairs kontā lielākoties nekas nepaliek. Bet savukārt, lai zinātu, nu, cik te to rēķinu lielu skaitīt, ja? Nu, tur dar tā finanšu plānošana. Mazliet aplēst, cik tad vajag uzkrāt.
Vēlos sarunā iesaistīt finanšu izaugsmas treneru Egiju Veisu. Saki, kas ir jāņem vērā pirms uzsākam veidot uzkrājumu bērnu nākotnē?
Šis patiesībā ļoti labs jautājums, jo patiešām ir vairākas lietas, kuras ir jāņem vērā, pirms mēs sākam šo darīt, lai arī bieži vien tas notiek pavisam tādā, visu mērķi cilvēki darīt kopā, bet nu, tā kā vairākus mērķus vienlaicīgi atliekot drošības pilvenam, vienlaicīgi atliekot bērnu nākotnē, vienlaicīgi maksājot kredītus, bet nevienmēr tas ir labākais ceļš, jo personīgajās finansēs ir ļoti būtiska tieši darbību secība, gan psiholoģisku apsvērumu dēļ, gan arī finansiālu apsvērumu dēļ, jo nu, šeit tiešām strādā ļoti labi tas, ka pirms mēs tieši tāpat kā ar lidmašīnā no sākumā drošības masku mēs uzliekam paši sev un skābekļa masku, un tikai pēc tam saviem bērniem. Un tieši tāpat ir arī šeit no sākuma, tātad mums vajadzētu pašiem sakārtot savu finanšu situāciju, pirms mēs ķeramies pie tā, ka atliekam bērniem, lai cik ļoti arī tas bieži vien ir pirmais solis, ko cilvēki grib darīt. Bet beigās tas, kur tas var rezultēties, ir, ka mēs paši iebraucam vai nu dziļākā bedrē, vai kaut kādā brīdī, ja esam šo naudu neatlikuši pietiekami droši, tā, ka mēs paši tā netiekam klāts, tad ļoti bieži tas rezultēs ar to, ka mēs vienkārši izņemam to naudu ārā pie pirmajām grūtībām, jo tiklīdz saskaramies ar kaut kādu ārkārtas situāciju savās finansēs vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc no sākuma tad jāpieturās noteikti pie pirmajiem soļiem, kas ir sava drošības pilvena izveide, atbrīvošanās no kredītiem, un tad jau var skatīties, kurā brīdī mēs patiesībā esam gatavi tam, lai rūpētos vēl par kādu citu, pirms esam rūpējušies par sevi.
Iespējams, kāds teiks, nu labi, viss ir savests kārtībā, tiešām sistēma darbojās, es esmu atbildīgs, disciplinēts pret savām finansēm, nu, bet redz, nu, bērnam, nu, man tur, nu, kas, nu, es varētu tikai, nu, nezinu, 10-15 eiro mēnesī, un dēļ šīs summas, kas šķiet, nu, ir neliela, cilvēks atliek vai aizmirst, domā, nē, nu, tad jau kaut kā savādāk, es nezinu, kaut kā, vai ar šādām nelielām arī summām ir vērts un ir, tā kā, ko tas nozīmē ilgākā gadu periodā šādas summas un iemaksas speciāli bērniem?
Jā, pilnīgi noteikti labāk ir sākt kaut vai ar nelielu summu, nekā nedarīt neko, tas ir pilnīgi noteikti tā, bet nu jāņem vērā, ka ar laiku jau mēs varam šo summu arī palielināt, tas, ka šodien mēs varam atlikt 10-15 eiro nenozīmē, ka nākamajā gadā vai pēc kaut kāda laika perioda mēs nevarēsim atlikt jau 25 vai 30 eiro, jo nu, vienmēr notiek, ka visbiežāk notiek izaugsme mūsu finansēs, līdz ar to tas nav noteikts, ka tā būs vienmēr šī summa, tāpēc pilnīgi noteikti labāk ir sākt kaut vai ar mazumiņu, jo arī mazās summas var izaugt daudz iespaidīgāk nekā mums var likties, ja mēs izvēlamies pareizos instrumentus arī, kur šo summu glabāt.
Nu jā, seba statistika tieši to arī liecina, ka nu, gadiem ejot tiešām no tiem 20 eiro šobrīd tā vidējā iemakstojās 50, bet mēs skatāmies gadus atpakaļ, viņam bija tiešām ap tiem 20-25 eiro, tā kā pilnīgi piekrīt tam, ka nu, diezgan automātiski un dabīgi tās summas augs gadiem ejot.
Es savukārt no ergo puses varu apstiprināt Kristīnas teikto. Mums arī sanāca vidējā statistika, mums ir 54 eiro mēnesī. Tas ir vidējais. Kāds maksā vairāk, kāds maksā mazāk, bet tie ir 54 eiro mēnesī. Un ja mēs skatāmies vairākus gadus apakaļ, tad tie bija 35 eiro mēnesī.
Mm-hmm. Radio klausītāji tiešām ieklausieties šajā, ja gadījumā arī ir nu, iespējas vienkārši maksāt kaut vai tos pašus 15 līdz 20 eiro, no tā nevajag kautrēties, ar to vajag noteikti sākt un noteikti nu, gan ekonomikai, gan dzīvei attīstoties, šīs summas pieaugs un būsiet ieguvuši ļoti vērtīgu laiku un jau sākuši izveidot tiešām vērtīgu uzkrājumu. Parunāsim nedaudz par drošību, jo nu, tādu uzkrājumu veido Nu, tu tiešām gribi, lai tas ir drošībā. Nu, ne tikai drošībā no sevis paša, varbūt no tādām spontānām rīcībām, zini, vienkārši aizzini, brauksim tālā lielā ceļojumā. Vienalga, kas ar tiem bērniem tur būs, pēc tam tērēsim kasi tukšu, galvenais dzīvosim tagad. Kā un kur veidot uzkrājumus, kur šāda iespēja ir maza, to iztērēt vienkārši spontāni un, protams, arī, nu, varbūt līdzekļi ir pasargāti no dažādām citām notikumiem valstī, politikā, nodokļos.
Nu, šeit jāpiemina noteikti jau tas, ko Egija arī minēja, nodalīt šos te uzkrājumus atsevišķi. Un šim nolūkam tiešām ir ļoti labi arī dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu veidošanu, jo tas ir atsevišķs līgums, atsevišķs konts, atsevišķa padarīšana, kur arī nu, salīdzinoši varbūt nav tik viegli tik klāt. Kā savam ikdienas kontam šeit naudai. Un kas vēl ir ļoti būtiski, ka Latvijā tiek veicināta šāda ilgtermiņa uzkrājuma veidošana un šiem līgumiem ir nodokļu atvieglojumi. Tātad iedzīvotāji ienākumu nodokļu atvieglojumi, kurus mēs varam iekļaut jau automātiski deklarācijā. Tas nozīmē, jūs izmantojat elektroniskās deklarēšanās sistēmu, jūs atverot tur jau redziet jau priekšaizpildītus laukus ar šīm te iemaksām dzīvības apdrošināšanas uzkrājuma līgumā, ja jūs tikai nospiežat poku un iesniedziet un deklarējiet un atgūstiet šo te iedzīvotājiem ienākumu nodokli par veiktajām iemaksām. Tā kā tas arī ir lielisks bonus klāt.
Vai kādam jūs varētu uzreiz vai kaut vai paralēli kāds aprēķināt? Nezinu, piemēram, veicu iemaksas šo pašu vidējo 50 eiro mēnesī apdrošināšana, dzīvības apdrošināšanā. Nu, kas ir tas, ko es kā iedzīvotāju ienākumu nodokli dabūšu atpakaļ iesniedzot deklarāciju? Jo es domāju, ka cilvēkiem ļoti simpatizē konkrēti, skaidri, konkrēti cipari, nu kaut vai no līdz, ar ko var rēķināties.
Aprēķins ir ļoti vienkārši. Ja tu veic 50 eiro mēnesī, tas nozīmē 600 eiro gadā. Un viens no nosacījumiem ir, ka tu nevari vairāk veikt nekā ir tevi 10% no tava bruto atalgojuma. Ja tas kritērijs izpildās, un vēl ir otrs kritērijs, kas ir diezgan liels, tas ir 4000 eiro gadā šī summa, ko tu vari veikt. Tas nozīmē, ka 10% tas tev algai vajag būt 40 tūkstošiem gadā, kas ir ļoti liels cipars, vai ne? Līdz ar to ņemam šos 600 eiro un pareizinam ar 20%. Šajā gadījumā mēs dabūsim 120 eiro. Tātad viena piektā daļa iedzīvotā ienākuma nodoklis, tas, ko var dabūt atpakaļ.
Un ne tikai atpakaļ, šo summu viņu jau var likt tieši tajā pašā uzkrājumā atkal iekšā, vai ne?
Tieši tā. Tā arī mums daudzi klienti dara, kad viņi šo te šos te līdzekļus velta bērna izglītībai, un viņi šo naudu, ko saņem, nevis iztērē, bet pieliek klāt, lai bērnam veidojās lielāks uzkrājums.
Parunāsim par to, kurš ir tas brīdis, kad vajadzētu uzsākt veidot uzkrājumu? Ļoti vienkāršs jautājums, manuprāt.
Jebkurš. Principā, ja tev ir bērns, tad jebkurš brīdis ir labs. Pēc teorijas klasikas tik līdz bērns piedzimst būtu vērts jau sākt veidot. Jo tu sāc ātrāk, jo tu ar mazākām iemaksām vari sasniegt labāku rezultātu, lielāku. Bet, protams, tas nenozīmē, ka ja tev tagad bērnam ir 5 gadi, tev viss ir nokavēts. Līdz ar to tas jebkurš brīdis ir tas īstais.
Šeit ir ļoti interesanti dati sebam pieejami. Mēs skatījāmies, ka pāris gadus atpakaļ Latvijas statistika bija apmēram vidēji no 7 gadiem krāt. Un Lietuvā, Igaunijā ļoti stipri agrāk, 3 gadi, 5 gadi apmēram no šī vecuma sāk krāt. Un pēdējie gadi liecina, ka arī Latvija ir sākus krāt agrāk no 5 gadu vecuma. Ja? Tā kā arī esam apzinīgāki kļuvuši, es teiktu. Jo mazliet, ne tā kā oponējot, bet papildinot Kasparu, es teicu, ka jo agrāk sāk, jo labāk, bet var gadīties arī tā, ka ir par vēlu. Ja? Jo, saprotiet paši, ja tur ir atlikuši 5 gadi līdz studijām, tad ar 10 eiro vai 15 eiro mēnesī neko daudz vairs paspēt uzkrāt nevar. Tad, ja mēs runājam par šiem pašiem, jā, tur varbūt...
No vienas puses jā, bet no otras puses, ja ir palikuši 5 gadi, ok, tev nedaudz vairāk būs jāmaksā, bet vismaz tu pirmā gada studijām tam bērnam sakrāsi. Un tad varbūt viņš sāks pelnīt, piestrādāt, un tad tas jebkurā gadījumā būs atbalsts. Līdz ar to, teiksim, ja mēs izvēlamies starp darīt vai nedarīt, atbildi ir darīt.
Egi, jā.
Es arī vairāk gribētu tomēr to nepieciešamību sakārtot no sākumā pilnībā tās savas finanses kā pieaugušo, kā vecāku finanses un tomēr tikai tad ķerties klāt šī bērna spilvena veidošanai. Tas tomēr ir mans aicinājums no personīgo finanšu viedokļa, jo jā, no vienas puses, protams, ka jo agrāk mēs sākam, jo vairāk mēs sakrāsim, kas ir absolūti loģiski, un jo vairāk nauda varēs arī izaugt, bet nevajag aizmirst par to aspektu, ka mēs arī paši sevi tādā veidā varam pakļaut finansiālam riskam, ja neesam sakārtojuši paši tos pamatus.
Kā būt drošam, ka sasniedzot pilngadību, bērns naudu neiztērēs nepareiziem mērķiem? Tu esi uzkrājis, tu esi audzinājis pēc labākajās sirdsapziņas un tagad bērnam 18 gadi, vai tiek domāts varbūt par studijām vai kā, un tu tagad gribi pasniegt to savu labi, vērtīgi, droši uzkrāto naudu kā tādu dāvanu, varbūt pilngadībā vai varbūt studijas sākot, tad rekur tas stimuls un tā, vai šos līdzekļus tā vienkārši tīri pārskaitīt bērnam vai kaut kā kontrolēt, kāds būtu jūsu ieteikums?
Šeit ir divas lietas. Viens ir tas tā vispārīgā finanšu pratība, ka bērns jau no mazotnes saprot, ko nozīmē finanšu pratība un kā viņš var saprast, tu viņam var radīt ar saviem piemēriem, kā tu domā par naudu, runā ar viņu par naudu, kā viņu varbūt motivē nopelnīt, jo viņš saprot, ka tas nav vienkārši iedot un iztērē un nopērts, vai ne? Piemēram, mums ģimenē arī, bērnam vajag telefonu, okei? Okay? Pusi naudas mēs dodam, otru pusi domā, kā dabūt sakrāju, izdomā, Tas ir veids, lai viņš jūtās atbildīgs, vai ne? Tas ir viens tāds no finanšu pratības viedokļa, vai ne? Līdz ar to, ja viņam būs labākas zināšanas un paradumi un sajūtas par to, kā naudu tērēt, līdz ar to tas palīdzēs. Bet otra lieta ir arī tīri praktiski izdarīt, piemēram, ja mēs krājam uzkrājumu dzīvības apdrošināšanā, tad mēs varam norādīt, ka beigās šo te naudu saņem vecāks, vai ne? Un vecāks tad arī pēc situācijas var nolemt, ko ar šo naudu darīt. Jo tās situācijas tiešām ir dažādas. Viena situācija, ka bērns tiek budžetā, vai ne? Ok, tajā brīdī tev mācību maksai nevajag naudu, bet, kā piemēram, man personīgajā gadījumā, pirms 2 gadiem man dēls iestājās augstskolā, Forši, viņš tika budžetā, bet augstskola ir Liepājā, mēs dzīvojam Rīgā, kas notiekās. Līdz ar to nācās risināt tādas lietas, kur viņš dzīvos, kā viņš tur pārtiks vai ne, un līdz ar to patiesībā tur līdzekļi aizgāja līdzīgi, kā būtu, ja būtu jāmaksā par augstskolu.
Tātad atbildību saglabāt un lemšanu tomēr atstāt vecāku ziņā. Kristīna Egija, jūs komentārs par to lūdzu.
Jā, tātad juridiskais veidols šim līgumam tāds, ka naudas īpašnieks visu laiku ir tātad vecāks. Nu, tātad, nu, tur, ja dzīvē notiek kaut kādas izmaiņas, tad noteikti vecāks var tik klāt šai naudai. Bet es tomēr gribētu oponēt Egijai par mazlietiņu par tiem kredītiem un es īsti nesapratu to komentāru par to, ka vecākiem vispirms ir jāsakārto sava dzīve. Nu, manuprāt, tas ir pilnīgi normāli, ka cilvēkam ir hipotekārais kredīts un viņš vienlaicīgi veic uzkrājumus. Nu, tādā ziņā, ka
hipotekārais kredīts ir izņēmums, es uzreiz varu iestarpināt. Es varbūt precīzi nenodotināju.
Jā, jo protams, nu tā gaidot to ideālo brīdi, nu tā var arī pensija atnākt, ja, nu tādā ziņā, ka nu, ļoti grūti ir tā, nu kā lai saka, atlicināt. Tas tiešām vairāk ir par to plānošanu, savu izdevumu pārskatīšanu, tā lai pietiek tam, kam vajag nu kā lai saka, skatīties tās ekstras, ko mēs atļaujamies, vai mēs tās visas varam atļauties un tad mazliet viņu sadalīt, nu starp to, ko man vajag šodien un ko man vajag nākotnē, jo tā lielākā dzīves māksla jau ir sadalīt šodienas ienākumus tā, lai pietiek un ir prieks gan šodien, gan arī paliek uz priekšu. Un viennozīmīgi, nu jā, pirmais ir šis te drošības buferis, pilnīgi piekrītu, ja? Bet, nu jā, vienlaicīgi droši vien, kad īstermiņa dārgos kredītus nevajadzētu turēt, ja? un tos primāri nomaksāt, tam es pilnīgi piekrītu, bet, nu jā, nevajag baidīties arī no tā, ka ir šie te lielie hipotekārie kredīti un teikt, ka nē, kamēr es to neesmu izmaksājis mana dzīve, bet nu nekam citam netiek veltīta, ja tā to, ko es vēl gribēju piekomentēt.
Jā, ļoti labi, ka piekomentējāt, jo tas patiešām tā arī ir. Hipotekārais kredīts ir absolūti izņēmums, un šeit es biju domājis par, tieši par lielajiem kredītiem, jo tas ir patiešām tas, ko es jau sākumā minēju arī, ka ikdienā es praktiski visu laiku saskaros ar to, ka cilvēki it kā atlikt īpaši, ja tad tā vēl nav uzkrājoša apdrošināšana, kur šī nauda ir pasargāta no mums pašiem. Ja tā ir atlikšana vienkārši krājkontā, tad tas ir absolūti regulāra situācija, ka šī nauda vienkārši tiek izņemta ārā, jo mēs tiklīdz saskaramies ar vienu ar kaut kādu situāciju, tā kā tas tomēr ir būtiski.
Paldies mūsu raidījuma viesiem, SEB finanšu ekspertei Kristīnai Lomanovskai. Saku paldies Ergo dzīvības apdrošināšanas produktu attīstības projektu vadītājiem Baltijā Kasparam Zvirgzdiņam un finanšu izaugsmas trenerei Egijai Veisai par vērtīgo un ļoti patīkamo sarunu. Radio klausītāji, ņemiet šos ieteikumus vērā un lai jums veicas. Paldies, visu labu!
Projektu jautājums ieteikums risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums ieteikums risinājums saturu atbild SIA Radio TV.